Má za sebou pochod smrtí angolskou buší či studium na prestižních univerzitách. Byl nejmladším ředitelem nemocnice v České republice a potom se zhlédl v soukromém zdravotnictví. Před 10 lety se zrodila Neovize Group a dnes představuje síť víc než 10 klinik, kterými ročně projde 100 000 pacientů. Zatím vším stojí Petr Kocián, majitel a šéf Neovize Group, který je teď s námi ve studiu. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
A příjemný poslech přeje Petr Šivůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, který dnešní pořad také připravuje. Takže inspirativní poslech a jdeme na to.
Řečí peněz.
Petr Kocián je bez brýlí, já jsem si svoje brýle teď odložil. Potřebujete brýle nebo ne?
No, zatím to tak není, ale postupně to vypadá, že budu potřebovat brýle na čtení, protože prostě presbyopie neboli ošklivě česky vedchozrakost asi přepadne většinu z nás.
Vedchozrakost je zrovna hezké slovo, to se mi docela líbí.
No, ono je to správně celé stařecká vedchozrakost.
Tak to už je horší. A kdybyste potřeboval brýle, šel byste k vám na kliniku?
Určitě.
Proč?
My razíme takový heslo, věříme tomu, co děláme. A já vždycky jsem potřeboval dělat věc, které sám věřím. Nemůžu prodávat hrnce, kterým nevěřím, a prodávat je někomu. Takže my jsme poměrně úspěšní i v tom, že velká část našich zaměstnanců, kteří přišli, nastoupili k nám, měli brýle, tak se jich v průběhu doby zbavili, protože viděli spokojený a šťastný pacienty.
K tomu se ještě dostaneme. Já se ptám taky, ale protože Češi většinou věří spíš velkým fakultním nemocnicím a kapacitám. Je to tak, nebo to tak není? Já jsem řekl většinou, ale tak si to představuju, že to tak je.
Oftalmologie je hodně specifická. Ono to platí celosvětově, protože díky vlastně moderním technologiím se oftalmologie vyčlenila z běžných nemocnic, kdy dneska jde zhruba 90% veškerých výkonů dělat ambulantně a bez potřeby hospitalizace, a u těch zbývajících 10% se o tom dá diskutovat a bude se to asi vyvíjet ještě do budoucna. Takže všude po světě je velká část oční péče, čímž myslím jako oční chirurgie, prováděná v režimu jednodenní chirurgie nebo úplně mimo nemocnice. No a v Čechách v současnosti v podstatě nejčastější chirurgický zákrok u lidí je vůbec je operace šedého zákalu, kterých se dělá v České republice někde kolem 100 až 120 tisíc ročně. A naprostá většina, zhruba 70%, 65% se dělá v soukromých centrech.
Jak se ten váš obor v posledních letech změnil díky technologiím například?
Tak vývoj v očním je v podstatě od 90. let, kdy se uvolnily ty restrikce dané komunistickým systémem, je velmi dynamický. Ono konec konců i předtím, vlastně v 80. letech se začaly implantovat nitrooční čočky úspěšně, takže už ty změny nastaly. No a my v podstatě od 90. let postupně se přešlo třeba na operaci šedého zákalu ultrazvukem, což umožnilo dělat operovat řezu menším než 2 mm. Zatímco předtím v podstatě bylo celé oko otevřeno, nastoupily lasery, kdy oftalmologie využívá spoustu různých laserů, ať už terapeutických, nebo lasery pro odstranění dioptrie. Dneska už se laserem operuje i šedý zákal a ta budoucnost je velmi zajímavá. Existují navigační systémy, které chirurgovi při operaci ukazují vlastně optimální polohu řezu, polohu čočky a další věci.
Jaký je třeba rozdíl mezi tím, kdybych já chtěl odložit tyhle brýle na dálku a kdybych šel k vám před 10 teď.
Vzhledem k tomu, že vy už jste se dostal do té kategorie těch presbyopických lidí, tak řekněme, že do 40, do 45 je takovým jako nejlepším řešením laser. A pak už nastupuje vzhledem k stárnutí čočky a stárnutí toho zaostřovacího aparátu potřeba výměna čočky, takže jsou různé vícefokální implantáty a dneska je naprostým trendem je trifokální čočka, která umožňuje vidět ve velké většině na blízko, na dálku i na střední vzdálenost.
Petr Kocián je naším dnešním hostem. Petr Kocián je zakladatel a taky generální ředitel skupiny Neovize Group, která sdružuje kolik dnes klinik, Petře?
My máme dneska 13 pracovišť v Čechách a na Slovensku, z čehož většina je očních, ale k tomu máme takovým jako zvláštním způsobem vzniklý ještě urologii a v diabetologii.
K tomu se dostaneme, ale nejdřív, protože tenhle pořad se jmenuje Řečí peněz, tak budeme mluvit Řečí peněz. Jak je na tom Neovize Group hospodářsky?
Jsme na tom velmi dobře. Jo, jsem pyšný na to, dokonce to vypadá, že v letošním roce se přiblížíme obratem zhruba k 500 000 000 korun, což mi dělá velkou radost. A to zdraví finanční není jenom o obratu, ale je i o vyrovnaném hospodaření, o ziskovosti, o tom, že jsme schopni zaplatit dobrý platy našim lékařům, sestřičkám a recepčním a dalším, ale i taky, že průběžně investujeme a vlastně používáme tu nejmodernější technologii, která dneska ve světě existuje.
Přesně tak, jak jste to řekl. Je to taky o ziskovosti, takže když známe obrat, jaký je zisk?
My se pohybujeme někde v řádu 10 000 000 korun.
Ročně?
Ročně.
A když jsme se bavili taky, nebo vy jste to sám zmínil, že jste schopni dobře zaplatit své doktory, kolik se u vás lékař vydělá?
To je ošemetná otázka, ale řekněme, že příjmy našich lékařů jsou vyšší, než jsou průměry ve státních nemocnicích s tím, že pracují jenom přes den, neslouží.
Jestli mě neklame zrak, tak ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že lékař vydělá 90 tisíc, je to tak?
Jsou tam platy některé nižší, některé vyšší. Jo, strašně záleží na tom, na jaké pozici se ten lékař pohybuje.
Takže 90 tisíc ale není mimo?
Není vůbec mimo.
Když jste říkal, že jste taky shodou náhod šli do jiného oboru, než je oční urologie, proč zrovna tohle?
No, urologie to je spíš spojeno s takovou smutnou událostí. My jsme Neovizi zakládali s kolegou doktorem Hitzlem a on bohužel teda v té době, kdy jsme zakládali, už měl rakovinu ledviny. A tomu operoval pan profesor Babiuk, což byl jeho spolužák z medicíny. No a v rámci jeho následné léčby jsme se nějak setkávali a vlastně jsme se domluvili, že bychom mohli zkusit založit urologickou ambulanci. Mm-hmm. Jeho to i lákalo, protože on působí v nemocnicích, respektive ta urologie je hodně orientovaná do hospitalizační sféry, na rozdíl od oftalmologie. A aby si vyzkoušeli nějaké novější postupy, přístupy a ukázal se ten model jako velmi funkční a byť se jedná o ambulanci, není to žádné nemocniční zařízení, tak si myslím, že děláme zajímavou práci.
A taky ale vy jste k tomu přidali diabetologii, to souvisí jak?
Tak člověk se většinou v těch svých projektech pouští se skupinou lidí, kteří jsou mu blízký a tady jsem měl kamarády, který se pohybují taky ve zdravotnictví a snaží se to zdravotnictví pojímat trošku jinak, přinášet do něj nové myšlenky. Takže jsme se rozhodli, že chceme prostě dělat moderní léčbu diabetu, kterou jsme se inspirovali v jednom holandském centru, které má úžasné výsledky a díky jejich přístupu a intenzivní práci s pacienty, edukaci a dalšímu se jim podařilo třeba snížit o 20% nutnost amputace končetin v důsledku diabetu nebo slepoty.
To je pro český trh úplně nový přístup?
To bych úplně neřekl, jako my neděláme žádné věci, které by ještě nebyly nikde na světě, tak zase dobrý úplně nejsme, ale snažíme se dělat obyčejné věci neobyčejně dobře. Takže tím, že já jsem vždycky byl hodně orientovaný klientsky, tak aby jsme poskytovali péči, která má nejenom úroveň takovou tu vizuální, že je všude čisto a personál se chová slušně, ale aby tam byla i ta přidaná hodnota, aby člověk odcházel od nás vždycky s pocitem, že jsme mu alespoň se snažili poskytnout tu nejlepší péči. Jo, je to náročný, ne vždycky se to vydaří, ale snažíme se prostě pracovat na sobě.
Oftalmologie, urologie, diabetologie, co přijde dalšího? To už vypadá skoro na malou nemocnici.
No, my ještě máme v návaznosti na to oční, máme v oční optiku, která je doplňkem, byť naším cílem je spíše lidi těch brýlí zbavovat, ale snažíme se to dělat tak rozumně, že operujeme lidi jenom tehdy, kdy jim to jednoznačně přinese přínos. Není to o tom, že prostě potřebujeme každého odoperovat. A v Praze se nám podařilo vybudovat úžasný projekt jak zásluhou kolegyně paní ředitelky Pravdový, dětský oční centrum, které je takový jako velmi unikátní koncept, kde se dostává dětem péče, která je vlastně velmi nedostatečná. Je to u nás jinak, opravdu prostě to prostředí je udělané tak, aby se v něm dítě cítilo dobře a aby dostalo skvělou péči.
Petr Kocián je ředitel a taky zakladatel sítě soukromých nemocnic Neovize. Teď se v poslední době se hodně mluví o financování zdravotnictví, o kolapsu, o tom, že je nedostatek sester, nedostatek lékařů. Jak to vidí člověk, který provozuje 13 pracoviště, kde všechno tohle potřebuje?
Tak je to složitý. Určitě jako víme všichni, že nezaměstnanost je minimální, platy rostou a všechno se mění. Ta situace je velmi rozdílná, jestli se pohybujete ve velkém centru nebo v nějakých menších lokalitách. Takže třeba co se týká lékařů v Praze, v Brně, v Bratislavě, jsme na tom poměrně velmi dobře, ale už je to třeba náročnější v Popradu nebo v Českém Těšíně. A to je z té lékařské stránky, ale je to tím, že prostě těch lékařů je v centrech větší množství. Co se týká sester, tak ta situace je opravdu složitá, protože není to ani tolik, jako si myslím, otázka peněz, ale je to vůbec dostupnosti zdravotnického personálu. Jo. Já jako vnímám, že asi došlo k neúplně šťastné změně ve vzdělávání, kdy vlastně sestřičky se víceméně převedly na vysokoškolské vzdělávání, což by bylo fajn, ale nezměnily se jim kompetence. A myslím si, že nakonec ty lidi asi nejsou úplně spokojení s tím, vlastně do jakých pozic se dostávají. Sestry u nás pracují poměrně velmi samostatně. Není to jenom nějaký doplňkový personál, není to někdo, kdo si s pacientem povídá, ale vyšetřují na přístrojích, jsou naprosto rovnocenným partnerem pro lékaře. Jo. Ale problém máme v Praze nebo ve velkých centrech, protože samozřejmě velké množství těch sester pracuje v nemocnicích a ta nemocniční síť je přebujelá. Zase Praha, Brno, Bratislava. V důsledku toho vlastně nemají sestry ani nemocnice, ani ta další pracoviště.
No a když se podíváme na zdravotnictví jako celek, nejenom na státní a soukromou část, jak vy jako člověk, který se v něm pohybuje, vidíte jeho stav?
Tak mně nepřijde, že by bylo před kolapsem. Myslím, že se nám daří poměrně velmi dobře, ale to neznamená, že by se nemělo měnit spoustu věcí. Jo, ty změny by měly nastat systémový. Jsou tam problémy se vzděláváním lékařů, se vzděláváním středního personálu, vůbec kompetencema sester. Jo, kdy my, jestliže chceme, aby byly vysokoškolačky, tak jim musíme dát kompetence. Mm-hmm. A dneska sestry jsou podle odborností jsou schopní zastoupit lékaře ve velké části práce. A já to vidím v zahraničích, že já nevím, v Americe se vlastně v očním ani nemluví o sestrách, ale o technicians, o lidech, kteří mají kompetenci vlastně dělat velký rozsah práce. No a problém je, že my pořád prostě běžíme v takovém tom systému toho klasického, historického zdravotnictví, byť s novejma technologiema, ale nemění se ten systém. My potřebujeme změnit systémy úhrad, vlastně různý typ péče by měl být hrazen různým způsobem, někdy to může být výkonová platba, jindy je to DRG,
to se neděje.
Rozpočty a to se příliš neděje. Jo, ten systém je velmi regentní.
Je v tom systému dost peněz?
Já si myslím, že těch peněz není málo. Ono jich nikdy není dost, ale obávám se, že i kdyby teď přišel někdo a dal tam dalších 100 miliard, tak příští rok se objeví,
že
je před kolapsem nebo že je nedostatek.
A má někdo odvahu do toho říznout a udělat systémovou změnu, o které mluvíte?
Tak je to politický problém, že jo? Protože v roce 2007-2008 vznikly doplatky v 30-korunová částka, která skutečně měla velký význam a pacienti začali vnímat tu péči trošku jinak, než byla.
Pak se zrušili?
Pak se úplně nesmyslně zrušili, protože to prostě nikomu nebránilo, nikoho to neomezovalo. Postupně se ten systém vyvinul tak, aby nebránil čerpat péči lidem, kteří skutečně těch 30 korun neměli. Ale dneska vlastně se dělá cokoliv, ať už při restrukturalizaci nemocnic nebo čímkoliv, tak se to bere z politického hlediska. Prostě třeba jako Praha, nebo respektive Česká republika by potřebovala, aby v Praze byla zrušena jedna nemocnice.
Aby se ušetřilo?
No ne, aby se ušetřilo, nebo ušetřili se zdroje, aby se restrukturalizovali.
Aby se zbytečně nevyhazovali peníze.
Vemte si, že prostě máte, když máte v Praze 4 velké nemocnice, tak prostě máte tam 4 stejné oddělení od mnoha odborností. Mm-hmm. A jestliže ten personál rozdělí mezi 3 nemocnice, tak to bude určitě lepší než mezi 4.
A kapacitně by to stačilo pro pacienty?
Kapacitně určitě. Jo, ta kapacita zdravotnictví je ohromná.
Petře, vysvětlete mi úplně jednoduše, jestli to jde. A ta otázka bude hodně laická. Jak to vlastně funguje s placením v soukromé nemocnici? Všechno to jde na pojišťovnu nebo se platí speciálně? Protože mě pořád nejde do hlavy ten rozdíl mezi státní nemocnicí a soukromou nemocnicí. Když člověk navštíví jednu nebo druhou, vidí ten ohromný propastní rozdíl ve službách i v tom, jak to tam vypadá.
jenom na úvod, my nejsme nemocnice. Jo, nemocnice, můžeme to nazývat zdravotnický zařízení, jsme klinika, nemocnice poskytuje lůžkovou péči. Mm. Takže úplně se nejsme schopni s nima srovnávat, ale to není asi úplně podstatné. V principu, ať už soukromí nebo státní nemocnice, jestli jsou to krajský, veřejný, fakultní, dostávají úplně stejné peníze. Principiálně. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že nemocnice mají třeba jinou základní sazbu DRG a další. Mm-hmm. Ale pokud bychom se pohybovali v oblasti oftalmologie nebo v oblasti ambulancí, tak ty peníze jsou úplně stejné. Přesto je vidět, že ten soukromý sektor je schopný vlastně za ty peníze poskytnout něco jiného. Ať už je to vyšší standard prostředí, jiné chování, jiné vybavení a tak dále. Jo, přece jenom to soukromé prostředí se ukazuje, umí lépe hospodařit a umí lépe nakládat prostředky. Co je strašně zajímavé, tak ale na soukromé zdravotnictví se mnohdy pohlíží jako na něco, co si žije lépe, mm-hmm, než to státní. Jo? A je to třeba zvláštní i z hlediska toho, když probíhá nějaký rozhovor s lékařem, je zveřejněný v médiích, tak pokud je to lékař z nemocnice, tak je u něj většinou napsáno nejenom kromě toho, že to je MUDr. Novák, ale je napsáno i z jaký nemocnice, zatímco u třeba našich lékařů je napsáno, že to je doktorka Mikšovská, oční lékařka. Jo?
Aby vám nedělali reklamu. Protože to je biznis.
Je to biznis, ale je úplně stejné jako v těch nemocnicích. Jo? Vlastně není vůbec žádný rozdíl mezi možnostma státní nemocnice, možnostma státní ambulance nebo námi.
Čili když se vrátím k tomu svému příkladu, kdybych se chtěl zbavit brýlí a šel do státní nebo nemocnice nebo k vám na kliniku, tak mám stejné podmínky, nezaplatím u vás nic navíc, co bych nezaplatil tam?
Není mezi tím rozdíl. Je otázka, jestli v té státní nemocnici můžete dostat ty věci, které nabízíme my, ale je to tak, jako když si vybíráte mezi dodavatelem jakékoliv služby, mezi různými právníky, ale v podstatě všichni by vám měli být schopni poskytnout to stejné.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Dnes je hostem Petr Kocián, majitel sítě klinik Neovize. Vy sám nejste sice lékař, ale máte ekonomické vzdělání specializované pro zdravotnictví. Jak se řídí soukromá nemocnice?
Mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jo, je to úžasný.
Docela vám to jde potom.
Děkuji. Zdravotnictví je úžasný na tom, že to člověku dodává energie, protože dělá něco smysluplného. Takže to je ta pozitivní stránka. No a pak je to v podstatě v management jako jakýkoliv jiný. Prostě musíte se potýkat s denními problémy, s rozhodováním, s financováním a tak dále. Ta záležitost zdravotnictví je trošku komplikovanější, asi tak jako každý obor, kde je vysoká míra vzdělaných lidí, mm-hmm, tak je samozřejmě náročnější na komunikaci. A u lékařů je takové jako specifická vlastnost, nebo dost často se objevuje přístup, že vlastně v okamžiku, kdy lékař vystuduje medicínu, která je velmi náročná, je to asi jedno z nejtěžších studií, co může být, tak se mnohdy často stane taková jako zvláštní věc, že ten lékař má pocit, že když zvládnu medicínu, tak vlastně automaticky může dělat spoustu jiných věcí. Jo. A obzvlášť takové jako věci jako management nebo marketing vypadá bez nějakých hlubších znalostí, vypadá strašně jednoduše. Teď to přece jako ví každý, co s tím udělat. No. A pak dochází k takovým paradoxním situacím, že mě by nenapadlo, že bych šel operovat nějakého pacienta nebo že bych si sedl do ambulance tam ho léčil, ale mnohdy dochází k tomu, že specialisti, odborníci, lékaři, tak mnohdy mají pocit, že vlastně jsou kompetentní k tomu rozhodovat o zdravotnictví.
Nebo řídit nemocnici.
Řídit nemocnici a tak dále, aniž je tam prostě nějaký základní background.
Nedívají se proto na vás lékaři skrz prsty, že jste jenom obyčejný ekonom a ne lékař?
Mně se ukázalo postupem času, že ten problém je spíš otázka věku. Jo. Když já jsem začal v 21 pracovat, tak to bylo...
No, to se musíme na chvilku zastavit. Vy jste v 21 nezačal pracovat, ale začal jste řídit soukromou nemocnici. Jako ředitel v 21 letech.
Dobře, byl to rok 94 a průkopnická 90. léta. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k něčemu, k čemu by se asi dneska už skoro nikdo nedostal.
Jak byla velká ta nemocnice v 21 letech?
Měli jsme 100 lůžek a byl to úžasný projekt, který vlastně vzniknul na Zelený louce. Byla to první a možná jediná zatím nově vznikla soukromá nemocnice v Neratovicích, kterou jsme rozjížděli, a byly tam ambulance, byly tam 3 lůžkový oddělení.
Čili v 21 letech už jste byl ředitelem, a vrátíme se k tomu, že to byl problém s věkem, když se na vás dívá.
Prostě byl jsem mladý. Jo. A i tak jsem vypadal, takže to nešlo schovat za nějaký fousy nebo za něco takového. Takže samozřejmě velmi často byla otázka, co jste vystudoval a jak jste se k tomu dostal. A ježíš, vám je tolik jako mojí dceři nebo mému synovi. Mm-hmm. Takže to bylo náročnější. Dneska vlastně už se s něčím takovým nesetkám.
Jo. A čili ani vám nikdo neříká, no vy jste majitel, takže vám to můžu říkat těžko, ale že by to byl handicap, že nejste lékař, že nerozumíte tomu, co vaši podřízení dělají?
Tak u nás ve firmě s tím problém nemáme, jo, protože já se snažím ty věci, které děláme, poznat. Jo. Vždycky jsem se snažil seznamovat se všema přístrojema. Když jsem začínal v nemocnici, tak jsem chodil na operační sály. Chtěl jsem vědět, jak co funguje, a to mi dávalo strašnou výhodu pro to, abych se zdravotníky mohl diskutovat. To samé platí u nás ve firmě taky, a díky tomu jako ta naše vzájemná interakce je velmi pozitivní. S čím se samozřejmě setkávám, tak je občas takový jako pan Kocián, ten lékař.
Aha, to říkají.
Kdy my se nějak jako dlouhodobě snažíme o to, aby jsme v oftalmologii v té oblasti úhradové organizačně dál posouvali dopředu, a bohužel se teda možná díky své komunikační nešikovnosti zatím setkávám s tím, že mají odborníci pocit, že to je čistě jenom záležitost odborná.
Pro lékaře a ne pro nelékaře.
Přesně tak.
Petr Kocián je zakladatelem skupiny Klinik Neovize, ale taky má za sebou docela zajímavou životní zkušenost. Zdá se vás na to asi každý v těch rozhovorech, ale ta zkušenost je tak neobvyklá, že je to docela zajímavé se na to zeptat. Vy jste se svými rodiči, v kterém roce to bylo?
V roce 83.
V roce 83 zažil ten neuvěřitelný pochod smrti, se mu říkalo, v Angole. Co vám tahle zkušenost dala?
Dala hrozně moc. Já mám takový jako životní přístup, co mě nezabije, to mě posílí. A navíc mě bylo 10 let, takže na všechny věci se člověk kouká podstatně jednodušeji, než kdyby tam byl v roli rodiče a měl tam děti, což je pro mě jako rodiče nepředstavitelná situace. A bylo ta zkušenost byla neuvěřitelná, že jo? Jako v podstatě tím, jak jsme tam šli na dřeň, na podstatu lidské existence.
85 dní při únosu.
Ušli jsme tam 1300 kilometrů v buší, mnohdy bez jídla. Teďka přesto, že to byla Afrika, tak nám zamrzl i v noci v lavor s vodou. Měli jsme různé nemoci a tak dále. Ale ta mimořádná situace v podstatě odhalila na dřeň různé charaktery. Mm-hmm. Jo, objevili se tam lidi z obou pólů, úžasní, kteří prostě byli velmi vstřícní, a naopak prostě lidi, kteří zase odhalili to, že jak je člověk sobecký a jak myslí jenom na sebe a na svý přežití.
A to jste i v těch 10 letech byl schopný poznat a vidět?
Tak to jsou takové věci, jako když vidíte, že se lidi perou o jídlo, a když vyčítají lidi bezdětní, vyčítají těm, kteří mají děti, že ty jejich děti dostali v půl plechovky kondenzovaného mléka. A to se dělo? To se dělo, no.
Jste s někým z těch lidí, s kterými jste prožili tuhle zkušenost, ve styku?
Prakticky ne. Jako pár let potom se ty lidi stýkali, ale už je to strašně dávno.
Je to strašně dávno, ale dalo vám to něco i pro biznis?
Určitě, myslet na zadní kolečka. Jo, že prostě věci se můžou změnit ze dne na den.
Jako se to stalo tady?
Jako se to stalo tady, kdy my jsme vlastně z ráje, jeden den jsme byli v ráji, zejména z pohledu zkušenosti ze socialistického Československa, a druhý den jsme v podstatě se ocitli v nějaký šílenosti, a tam je taková zkušenost hned z prvního večera po tom zajetí, kdy nám přinesli první naše jídlo za ten den, což byly těstoviny svařený, neslaný, prostě bylo to z tehdejšího pohledu nechutný. 3 dny na to jsme vzpomínali, jak jsme mohli být bláhoví a nejisto.
A říkal jste, že vám to tedy dalo to, že myslíte na zadní kolečka, to znamená?
Mít rezervu. Jo? Být připravený na to, že ta věc nemusí fungovat pořád. Jo? Ať už je to doma, jako, že má člověk nějakou zásobu v potravin, ale stejně tak jako u řízení firmy nevyčerpat se, nejít do úplného minima, jo? Mít prostě pořád připravený minimálně peníze, náhradní řešení, v organizační řešení.
Takže kdyby přišla teď krize, tak vy a Neovize jste připraveni?
Určitě.
To říká Petr Kocian, náš dnešní host pořadu Řečí peněz, a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Šimunek, šéfredaktor časopisu Forbes.